Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» середи 29 березня ми говоритимемо про таке. Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін позивається до суду проти Верховної Ради та президента про надання. Він просить визнати незаконною постанову парламенту про надання згоди на його звільнення і скасувати президентські укази, також поновити його на посаді.
В будь-якому разі виглядає дуже смішно. Шокін просто має дуже гарне почуття гумору.
Хто стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися в крісло генпрокурора? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Також у «Ранковій свободі» про те, що сьогодні Кабінет міністрів планує затвердити план застосування санкцій до російських банків, які працюють в Україні. І сьогодні має початися офіційний процес розлучення Великобританії та Європейського Союзу. Bad Brexit
deal that hurts London. Важкий вихід Британії з ЄС, який вдарить по Лондону, вдарить також і по Європейському Союзу.
А про інші важливі новини дня розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО вранці повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили минулої доби порушувати Мінські угоди. Ситуацію коментує речник АТО Ярослав Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцьку.
Крім того, у штабі АТО повідомили, що за минулу добу на Донбасі поранені зазнали троє українських військовослужбовців. У групованнях ДНР і ЛНР станом на ранок не повідомляють, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати рішення щодо його звільнення. Згідно із розкладом на сайті ВАСУ, відповідна справа буде розглядатися о 15.30 10 квітня. Крім того, Шокін вимагає поновлення на посаді генерального прокурора. Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада. У березні 2016-го парламент схвалив звільнення Шокіна, 3 квітня президент звільнив його із посади генерального прокурора. Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з неї за згодою Верховної Ради президентом України. Усі відділення дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні розблоковані. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі фінустанови. Співробітники повернулися на робочі місця і готуються до відновлення обслуговування клієнтів. Повідомляється, що днями Національний корпус партія схвалив рішення тимчасово розблокувати відділення Сбербанку. Напередодні було також знято блокування з центрального офісу у місті Києві. Крім того, напередодні російський Сбербанк повідомив, що продає свою дочірню компанію Сбербанк в Україні. Прем'єр Великобританії Тереза Мей підписала документ, який дає офіційний старт виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Документ має бути вручений президенту Європейської Ради Дональду Туску сьогодні. Посол Великобританії в ЄС Тім Барроу повідомив, що надходження листа очікують до полудня, що означатиме початок дії 50-ї статті Лісабонського договору ЄС з дворічного процесу Брекзиту. Лист надійде через 9 місяців після того, як виборці в Британії схвалили на референдумі вихід країни з ЄС, до якого Сполучене Королівство приєдналося в 1973 році. Втім, деталі про це далі в «Ранковій свободі».
Опорна... З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін позивається до суду проти Верховної Ради і президента. Він просить визнати незаконною постановою парламенту про надання згоди на його звільнення, скасувати президентські укази, а також поновити його на посаді. В історії України за часів президентства Віктора Ющенка вже був випадок поновлення генпрокурора через суд. І хоча юристи стверджують, що ці випадки порівнювати не можна, все ж деякі політики називають повернення Шокіна цілком ймовірним.
Шокін, оскільки він звернувся до адміністративного суду, то мова йде, мабуть, про те, що він вважає, що процедура звільнення була недотримана. Це зовсім інша ситуація, ніж у Піскуна. Але, в принципі, воно виглядає досить сумнівно, тому що поновлюватися на посаді генпрокурору, все те, як він вже був звільнений двома суб'єктами, тому що це ж бере участь у звільненні два найвищих політичних суб'єкти – президент і Верховна Рада. В жодній європейській країні цього не було би.
Хто ж стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися на посаду генпрокурора? Про мотиви такого кроку і ймовірність повернення в генпрокурорське крісло докладно ми поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. Приєднуйтесь до обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні Кабінет міністрів планує затвердити план застосування санкцій до банків з часткою російського державного капіталу, які працюють в Україні. Раніше президент Петро Порошенко затвердив відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає запровадження санкцій терміном строком на рік щодо 5 банків. Йдеться про запобігання виведенню капіталу за межі України. Про можливі наслідки цього рішення для фінансової системи України ми говоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку.
Рішення про запровадження санкцій президент ухвалив майже два тижні тому. Напередодні стало відомо, що російський Сбербанк свою дочку в Україні перепродує консорціуму, до якого входить латвійський банк Норвік Банк і білоруська приватна компанія. Чи можна вже говорити, що це і є наслідок санкцій? Наскільки вірогідно, що і решта банків, а їх 5 в Україні, змінять власників?
Треба сказати, що рішення РНБО по своїй суті це є заборона 9 по 9 позицій фінансових операцій для банків з російським капіталом, зокрема для 5 банків, які присутні на банківському ринку України. І якщо дійсно Національний банк України буде виконувати цих 9 позицій заборон, то в принципі це означає, що російські банки не зможуть по 9 напрямках виводити капітал з українських дочірних структур до себе в Росію. І це фактично майже унеможливлює таку стандартну роботу банківських структур. І саме тому вони не мають на сьогодні іншого виходу, як продавати свої українські дочірні структури, що вже почав робити Сбербанк Росії.
Тобто, коли запроваджувались ці санкції, то заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявляла, що Нацбанк сподівається на потенційний вихід цих банків і що цей потенційний вихід буде здійснено цивілізованим шляхом. Наскільки цей шлях є цивілізованим, якщо йдеться про продаж?
Звичайно, що це цивілізований шлях, тому що мова йде про продаж, а не просто закриття чи позбавлення ліцензії російських банків в роботі на українському банківському ринку. Хоча ми розуміємо, що Росія 3 роки тому розпочала так звану гібридну війну проти України, і економіка, фінанси – це важлива частина, важливий елемент цієї гібридної війни. І Україна має не тільки моральне, але й юридичне право так само гібридно захищатися. І я вважаю, що такий захист в сфері фінансів мав полягати саме в призупиненні ліцензії роботи російських банків. Але українська влада фактично 3 роки не реагувала взагалі. І тільки під тиском активістів, окремих там народних депутатів, було прийнято відповідне рішення РНБО. І зараз мова йде про те, що російські банки будуть продавати свої дочірні структури. Я би не сказав, що це гібридний, повноцінний гібридний захист зі сторони України, але краще так, ніж взагалі продовження роботи банків країни-агресора на нашій території і заробляння ще й на цьому на нас грошей.
А наскільки потужні позиції посідають ці 5 банків з російським капіталом в банківській системі України?
На сьогодні це вже невелика частка в банківській системі України, це біля 8%. Хоча на початок російської війни проти України частка російських банків на нашому ринку сягала 20%. Тобто зараз це вже така мінімальна частина, і тому ніяких серйозних наслідків для банківської системи України продаж російських банків не буде мати.
Ні для банківської системи, ні для курсу гривні, ні для вкладників банків?
Ну, якщо це цивілізований такий вихід, то, в принципі, ніяких там особливих проблем не повинно бути, особливо на фоні того масового банкопаду, який тривав останні 2 роки. Порівняно з цим, то вихід зараз російських банків через продаж своїх дочірних структур має виглядати дуже таким м'яким і лояльним. От і більше для курсу гривні зараз вже ця ситуація з російським банком не повинна ніяк впливати, хоча я не виключаю, що керівництво НБУ оцим фактом, оцими подіями з російськими банками може виправдовувати подальшу девальвацію гривні, яку вони роблять штучно. А вони це роблять останній рік, це абсолютно штучна девальвація, яка не має під собою жодних фінансових причин і підстав. І весь цей останній рік ми чули дуже багато абсурдних виправдань, пояснень, чому девальвує гривня. Я не виключаю, що ситуацію з російським банком НБУ також може використати для виправдання штучної девальвації гривні, яку вони, на жаль, продовжують здійснювати.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був економіст Андрій Новак.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Процес розлучення Великобританії та Євросоюзу має нарешті розпочатися сьогодні. Прем'єр-міністр цієї країни Тереза Мей надішле до Брюсселя офіційний лист щодо застосування 50-ї статті Лісабонської угоди, яка і передбачає вихід з лав співдружності. Тим часом, як Єврокомісія твердить, що до початку цих дворічних переговорів з Лондоном цілком готова, виглядає так, що Європейський парламент має намір відреагувати на них, так би мовити, відігравати на них, так би мовити, роль злого поліцейського. Чому? Про це дізнавався наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Виходити із Євросоюзу, до якого британці приєдналися в 1973-му і який відкинули на референдумі 9 місяців тому, їхня країна розпочне вже сьогодні. Як пояснюють аналітики, починається найскладніше. Довгий період вичікування популісти по обидва боки Ла-Маншу використовували для тверджень. Ось бачите, катастрофи не сталося, а економіка Британії живе і прогресує. Нині ж, як тільки прем'єр-міністр Тереза Мей натисне на кнопку «Вихід», європейці протягом 2 діб мають визначитися із календарем цього процесу. Як наслідок, одразу виникнуть питання, як бути з 3 мільйонами вихідців із держав континенту і які живуть у Британії, а якою буде доля 2 мільйонів британців, що мешкають в Євросоюзі, говорить голова Європарламенту Антоніо Таяні.
Ми старанно працюватимемо, щоби здійснити справедливе і впорядковане розлучення між Євросоюзом і Об'єднаним Королівством. Але Європарламент має гарантувати інтереси наших громадян. І має бути чітко усвідомлено, бути членом ЄС – це не те ж саме, що ним не бути.
Тут голова законодавчої установи Європейського блоку, тепер вже 27 держав, ще й має на увазі фінансову сторону справи. Будучи членом Євросоюзу, Лондон взяв на себе зобов'язання надати 60 мільярдів євро для цілої низки європейських проєктів та ініціатив. Тому гряде дискусія, чи готова Тереза Мей виписати Євросоюзові чек на цю суму. В усякому разі в Брюсселі вже лунають заяви, що не може бути й мови про решту процедури, доки ця сума Британією не буде погашена. Але не треба карати Британію за її вихід із Євросоюзу. Це не буде в інтересах решти європейців, застеріг у Брюсселі Садік Хан, мер Лондона.
Важкий вихід Британії з ЄС, який вдарить по Лондону, вдарить також і по Європейському Союзу. Це відріже Європу від єдиного реального глобального фінансового центру, яким є Лондон. Тож я звертаюся до європейців від Швеції до Італії, від Німеччини до Румунії. Закличте ваших лідерів провести переговори щодо Брекситу в інтересах вас і ваших родин, ваших держав та цінностей, на яких базується ЄС.
У переговорах, що розпочинаються, визначатимуть, які відносини Євросоюзу і Британії будуть побудовані на майбутнє. Сторонам слід буде переглядати всі комерційні угоди, за якими жили континент і ця острівна держава, яка вирушає у самостійне плавання. З легкої руки більше половини його мешканців, заохочених євроскептиками, голосувати проти майбутнього в Євросоюзі. Тим часом, як 27 держав-членів Співдружності у Римі щойно пообіцяли надалі залишатися разом, а Єврокомісія запевняє, що готова до переговорів, парламент Євросоюзу виглядає налаштований доволі рішуче. Там обіцяють не подарувати британцям ані цента. Як каже Манфред Вебер, голова найбільшої парламентської фракції Європейської народної партії, політиці британців, які досі в Євросоюзі, так би мовити, знімали вершки, настав край. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В той час, як в Брюсселі та Лондоні аналізують вихід Великобританії з ЄС, в Україні чекають безвізу з Євросоюзом. І про це нагадує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Поки українці чекають голосування Європарламенту за український безвіз, а Грузія святкує вступ в дію свого безвізового режиму, Єврокомісія опублікувала статистику щодо шенгенської зони, в тому числі і щодо України за минулий рік. Газета «Сьогодні» проаналізувала звіт і з'ясувала, в які консульства українці найчастіше зверталися за візою, хто найбільше прихильний до українців, навпаки, хто ображав відмовами. Найчастіше, за твердженням видання, українці зверталися до посольств Польщі, Угорщини і Німеччини, а найбільше відмовляли у візах посольства Чехії, Бельгії і Нідерландів. Газета «День» зазначає, що надихнувшись схвальними оваціями ЗМІ за угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, український уряд з подвійною силою взявся готувати аналогічні угоди з іншими партнерами. Прем'єр Володимир Гройсман розраховує на запуск повноцінної зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ, Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою у 2017 році. Про перспективи цієї співпраці «День» розповідає в публікації «За що уряд Гройсмана можна похвалити?». В цьому числі «День» нагадує, що 31 березня передбачається остаточне вирішення арбітражного інституту Стокгольма за контрактом на постачання газу, підписаним 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом». В «Нафтогазі» сподіваються на перемогу, але, як зазначає «День», там більше готуються до плану «Б» – поразки за позовом до «Газпрому». Заголовок статті «Чого очікувати? Більше про судний газовий день». Вирок у справі про катастрофу літака Іл-76, на якому у 2014 році загинули 49 осіб, спричинив скандал. Як стверджує газета «Сьогодні», пересічні українці і військові переживають, що тепер командири будуть побоюватися ухвалювати ризиковані рішення через загрозу ув'язнення. Журналісти нагадують, що генерала Віктора Назарова, який дав дозвіл на зліт літака Іл-76, було засуджено до 7 років в'язниці. Про те, що стоїть за вироком суду і про його наслідки, розповідає газета та сьогодні. Газета «Голос України» публікує закон, яким вносяться зміни до суб'єктів декларування. Зокрема, електронні декларації не будуть подавати певні категорії військовослужбовців. Проте змушені це робити будуть представники деяких громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти та інші особи, наприклад, які здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням та протидією корупції. Також парламентське видання розповідає, як уникнути відповідальності за несвоєчасно подану електронну декларацію.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Черкаських лікарів навчатимуть толерантності до представників груп найвищого ризику та пацієнтів, що живуть з ВІЛ. 30 таких тренінгів у межах проекту «Респект» за півроку відвідують понад 700 медичних працівників з усієї області. Проект на Черкащині реалізовується вже вдруге. За результатами минулого року, кажуть координатори, серед медиків, що відвідали тренінг, збільшився рівень обізнаності з питань СНІДу та зменшилася дискримінація щодо людей, що живуть з ВІЛ, розповідає Дар'я Бунякіна.
5 років тому, після операції на коліні, у Сергія виникло ускладнення, і чоловік потребував негайного хірургічного втручання. Лікарям в одній із черкаських лікарень Сергій одразу повідомив, що ВІЛ позитивний і має гепатит С. І після цього чекав майже 4 години, аж поки отримав потрібну медичну допомогу.
Поки там к завідуючому, поки этот хірург, поки вони потім придумали, що у них нет кольчужних перчаток, що нужны маски. В общем, это всегда так и происходит.
Сергій і досі досі має проблеми із протезом на колінному суглобі. Каже, що в Черкасах йому відмовляються надавати допомогу і переправляють на лікування до Києва, де чоловікові робили операцію. Та й у столиці йому теж не дуже раді. Тамтешні медики кажуть, аби звертався до лікарів за місцем проживання. Сергій називає це замкненим колом, такою собі тихою, але дуже серйозною дискримінацією. Аби подолати в медичних закладах стигму та дискримінацію, пов'язану із ВІЛ щодо представників груп найвищого ризику, в Україні реалізовують проект «Респект». На Черкащині він діятиме вдруге. Минулого року, згадує координатор тренінгової діяльності Тамара Борисова, під час впровадження проекту трапився показовий випадок дискримінації пацієнта.
Доктор дізнався про ВІЛ-статус і відмовився надавати послуги взагалі пацієнту. Довелось втрутитись нашому юристу. Місяць людина не отримувала лікування.
І ще однією проблемою у деяких медичних закладах, каже Борисова, досі є розголошення статусу пацієнта. Причому не лише іншим лікарям, але й іншим пацієнтам. Однак, як правило, проблемні ситуації вдається вирішити звичайною розмовою соціального працівника із медиком. Щороку в Україні реєструють 15 тисяч ВІЛ-інфікованих, які дізналися про свій статус. Торік у Черкаській області ВІЛ-інфекцію виявили у 570 осіб, розповідає заступник головного лікаря Черкаського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ірина Білоус.
Іде фемінізація епідемії. Більше 50% інфікованих жінок. Жінки сільських регіонів.
Проект «Респект» розпочнеться у квітні і триватиме до початку листопада. Заплановано, що цього року у 30 тренінгах візьмуть участь 720 медичних працівників із 6 лікарень області. Їх, зокрема, вчитимуть, як убезпечити себе під час маніпуляцій, пов'язаних із кров'ю інфікованих пацієнтів. Як кажуть координатори проекту, іноді банальне незнання спричинює у медсестер та лікарів відразу та дискримінаційне ставлення до хворих. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Попереду інтерактивна частина нашої програми, в якій ми говоритимемо про те, що екс-генпрокурор України Віктор Шокін позивається до суду проти Верховної Ради і президента та намагається поновитися на своїй посаді.
Шокін просто має дуже гарне почуття гумору і починає порушувати те питання, яке не має жодних перспектив.
Чи є це питання чи має це питання перспективи, і хто стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися в крісло генпрокурора через суд, поговоримо більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Центр штабу АТО інформує вранці, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі троє українських військовослужбовців були поранені. Крім того, було здійснено 61 обстріл з боку сепаратистів. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок, найгарячіше було поблизу Авдіївки і Троїцького, повідомили в штабі. Крім того, зазначається, що обстріли бойовики здійснювали з мінометів, кулеметів і гранатометів різних калібрів. Біля Широкина сепаратисти застосували зенітну установку, біля Гнутова і Водяного працювали снайпери. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілах напередодні населених пунктів на захід від окупованого Донецька. Луганські сепаратисти поки не повідомляли, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Оболонський районний суд Києва розглядатиме кримінальне провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича за звинуваченням в державній зраді. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд Києва, розглядаючи подання голови Печерського райсуду про зміну підслідності справи. 14 березня в Генпрокуратурі повідомили про передачу до суду провадження щодо Януковича. Проте захисники екс-президента заявили про спробу неправомірного вручення обвинувального акту в справі про державну зраду. Януковича підозрюють в державній зраді, діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також у сприянні веденні агресивної війни. Втік Янукович з України в лютому 2014-го після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності. Відтоді він переховується на території Росії. Оперна співачка і вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова повідомила про своє рішення перенести запланований на 31 березня концерт української пісні. Його вона раніше планувала присвятити вбитому в Києві чоловіку. Про це Максакова повідомила на сторінці Facebook. Вона не вказала причини скасування концерту і, можливо, нову дату його проведення. Після того, як у Києві 23 березня був застрелений російський екс-депутат Денис Вороненков, його дружина, також колишній депутат Держдуми Марія Максакова, залишилась в Україні. В СБУ заявили, що вона буде забезпечена охороною. Президент Молдови Ігор Додон заявляє, що підпише меморандум про кооперацію з Євразійським економічним союзом під проводом Росії під час конференції, яка відбуватиметься в Кишиневі 3-4 квітня. Додон заявив, що в травні він подаватиме заявку на участь Молдови у цьому об'єднанні в статусі спостерігача. До Євразійського економічного союзу входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан. Ну і на сам кінець в Українському гідрометцентрі повідомляють, що з 1 квітня в Україні буде тепло. По всій території прогнозують 15-20 градусів тепла, погода буде переважно сухою і сонячною. За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише в західних областях, ввечері дощі, місцями грози. Температура в день 10-15, а на заході, на Одещині і Миколаївщині 14-19. Завтра, щоправда, в Україні знову незначний спад. В день 5-7 градусів тепла, а 31 березня 7-9.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Колишній генпрокурор Віктор Шокін позивається до суду проти Верховної Ради і президента, просить визнати незаконною постанову парламенту про надання згоди на його звільнення, скасувати укази президента, а також поновити його на посаді. Наскільки реальним є повернення Шокіна на посаду генпрокурора, докладніше говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, також з експертами, політиками і, сподіваюсь, з вами, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення за допомогою телефону. Доброго ранку, Олю.
Доброго ранку.
Отже, як цю новину про наміри екс-генпрокурора повернутися в крісло сприйняли народні депутати?
Ну, власне, позов зареєстрований від Віктора Шокіна, він подав до Вищого адмінсуду, і він зареєстрований 13 березня, а розгляд вже призначено на 10 квітня. І про те, про позовні, власне, вимоги повідомляють журналісти «Української правди», про те, що, власне, вимагає Віктор Шокін скасувати постанови Верховної Ради, указ президента та поновлення його на адміністративній посаді. І хочеться зазначити, власне, сьогодні рівно рік з того моменту, як
так, Верховна 29 березня, якраз Рада, тоді Верховна Рада і проголосувала за згоду, його, дала так. згоду так, на відставку.
Тобто, пройшов рік і ось такі ми маємо ініціативи. Депутати, здебільшого, варто сказати, не коментують поки що цю ініціативу і як і сам Віктор Шокін, ми намагалися до нього дозвонитися. Ну, але є окремі реакції. Власне, позафракційний депутат Віктор Чумак, не знаю, чи то в жарт, чи то всерйоз, на своїй сторінці описав, з чим може бути пов'язаний позов Шокіна. Він припускає, що рішення не є самостійним, а погоджене із Банковою, що, власне, Юрій Луценко готується на нову посаду, не нижче, ніж прем'єрська, а чинний прем'єр може очолити керівництво партією Блоку Петра Порошенка. Схожу думку підтримує політик Анатолій Гриценко. Він повідомив Радіо Свобода, що має підстави так вважати, проте розкривати джерел та коментувати поки що це не збирається. А от депутат Борислав Береза, теж позафракційний, сказав, що для нього ця новина стала дивною і дуже неочікуваною, враховуючи, що позов подається через рік, власне, майже через рік. Угу. Давайте послухаємо його думку.
Я почекаю, як прокоментується перше обличчя БПП та інше. Мені дуже цікаво, що це саме зараз діється. Версій в мене якісь альтернативних ще якось немає. А з приводу того, що я дійсно пам'ятаю, що як був повернутий на посаду пан Піскун, можу казати, що, ну, мабуть, це щось схоже на таке.
А от депутат від блоку Петра Порошенка Валерій Карпунцов, він, до речі, є юристом і колишнім помічником генерального прокурора. Він переконаний, що припущення будь-які, які, власне, які я озвучила щодо перестановок у вищому керівництві держави, вони безпідставні. І наголошую, що, зокрема, Юрій Луценко може претендувати на посаду прем'єра лише за власним бажанням, якого він ніде наразі не висловлював. Позов Шокіна, на думку Валерія Карпунцова, може бути пов'язаним із бажанням встановлення справедливості, а не поновленням на посаді. І, принаймні, сам Шокін поки що цього не заявляв, що він хоче повернутися на посаду. Тож, давайте послухаємо думку юриста, депутата Валерія Карпунцова.
Його звільнив президент раз, потім уточнював указ два. Можливо, це з цим пов'язано. І точно я вже розумію, що це пов'язане не з пенсією. Встановлення юридичного факту задля можливості якоїсь публічної сатисфакції, можливо, публічної справедливості. Шокін ішов під тиском. Я як правник, як юрист, як українець, от мені той тиск, який тоді здійснювався, він не був прийнятий. Тому що не можна на генерального прокурора фігуру публічну і процесуально незалежну робити тиск і внутрішній, і зовнішній, і з вимогою йти з посади. Це є неправомірним, однозначно.
Ну, от нардеп Борислав Береза нагадав про подібний прецедент, що вже був в історії України. Поновлення генпрокурора Святослава Піскуна на посаді через суд у 2007 році. От чи можна порівнювати ці два випадки?
Так, Святослав Піскун двічі поновлювався на посаді через суд. І, власне, ми запитали про це у Сергія Головатого. Це колишній міністр юстиції, який в той час якраз очолював міністерство. І, власне, він пояснює, що ці два випадки ні в якому разі не можна порівнювати. Чому? Тому що Святослав Піскун подавав цивільний позов в рамках трудового законодавства. Віктор Шокін, він подає адміністративний позов. І це дуже велика різниця, наголошено цьому Сергій Головатий. Він якраз, коли обіймав цю посаду, доводив судді, як він сам каже, до речі, юридичну безграмотність Піскуна в цьому, в цій справі. І ось Сергій Головатий наголошує на тому, що не можна заздалегідь аналізувати шанси судової справи, хоча з огляду на деякі судові процеси, зараз ми можемо говорити, що навіть...
Ну, але все ж таки маємо визнавати, так, що судова гілка влади незалежна, і вона має приймати рішення.
І от, власне,
рішення...
тут не можна говорити, як воно буде далі. Тобто це судовий процес, в якому перевіряються всі факти, вислуховуються сторони. Так. І потім може бути встановлено якесь рішення прийняте. І пропоную послухати, чим відрізняються ці дві справи. Від Сергія Головатого коментар.
Піскун стоя на тому, що посада прокурора – це все одно, що посада будівельника, вчителя, ну, будь-кого, хто працює за контрактом, за трудовим договором. Це абсолютно суцільна або тотальна, або максимально можлива юридична безграмотність. І відповідно того суду, який його дійсно поновлював на підставі Трудового кодексу. А Шокін, оскільки він звернувся до адміністративного суду, то мова йде, мабуть, про те, що він вважає, що процедура звільнення була, недотримана. Це зовсім інша ситуація, ніж у Піскуна. Але, в принципі, воно виглядає досить сумнівно, тому що поновлюватися на посаді генпрокурору, після того, як він вже був звільнений двома суб'єктами, тому що це ж бере участь у звільненні два найвищих політичних суб'єкти – президент і Верховна Рада. В жодній європейській країні цього не було би.
Отже, хто стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися в крісло генпрокурора? Це обговорюємо ми сьогодні в ранковому ефірі і шукаємо відповідь на це запитання. Якщо у вас, шановні слухачі, є свої міркування або версії щодо цього, телефонуйте до нашої студії, телефон працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми тим часом зателефонували до політтехнолога Сергія Гайдая. Доброго ранку, пане Гайдай.
Доброго ранку.
Хотілося б запитати вашу думку з приводу того, чи можна вважати цей позов Віктора Шокіна про поновлення на посаді невипадковим саме зараз з точки зору політичних технологій?
Знаєте, якщо відповідати на питання, хто стоїть за поновленням пана Шокіна на посаді, то це зрозуміло. Та ж людина, що і скажем так, запропонувала йому цю посаду, всі добре знають, що Шокін – це креатура нашого президента, що саме звільнення його було пов'язане з тиском з боку американської адміністрації, особисто Байдена. Це була умова для президента, що тільки після його звільнення продовжиться поміч американської адміністрації. А зараз ситуація змінилася. Змінилася американська адміністрація. І мені здається, це таке тестування. Знаєте, завжди після революційних змін є відтак від них. Ми зараз це бачимо по всім іншим діям. Президентська адміністрація зараз, ну, наприклад, остання дія пов'язана з активістами антикорупційних антикорупційних громадських організацій. Ми знаємо, да, що президент підписав закон проти них. І це теж така дія. Тобто президент показує американській адміністрації свою незалежність. Він розуміє, що, на жаль, підтримки зі сторони немає. І це така демонстрація, ну, скажімо так, спроможності нашого президента діяти вже самостійно, розуміючи, що і підтримки більш немає, і Америка шукає, може, нову креатуру замість нашого президента.
Ну, от сам Віктор Шокін рік тому після звільнення його з посади, власне, голосування Верховної Ради за звільнення його з посади, заявляв, що має намір піти на пенсію. Шокіну вже 65 років. Чому ж знову виникла саме його кандидатура як можливість поновлення на посаді генпрокурора? Чи це його самостійна ініціатива, чи все ж таки за цим можуть стояти певні сили?
Такі люди, як Шокін, нічого самостійно не роблять. То це зовсім піскун, не за складом характера, взагалі не по ситуації. А треба сприймати це дуже чітко. Це рішення президента, і тільки з його подачі Шокін міг зробити цей шаг. І це сигнал для американської адміністрації. Здається, тут все більш-менш ясно, і по-іншому бути не може.
Пане Сергію, а в такому разі, що тоді з паном Юрієм Луценко? Як з цим бути? Якщо навіть суд поновить його, то в нас є чинний генпрокурор?
Ви знаєте, пан Луценко теж людина президента, і ми розуміємо, що зараз взагалі всі ці посади – це гра Петра Олексійовича Порошенка, а для Луценка, ну, скажімо так, я не думаю, що Шокін поновить себе на посаді. Це просто сигнал для американської адміністрації. Але якщо дійсно так станеться, то пан Луценко буде в команді президента. Там є багато ще різних варіантів. Наприклад, пан Луценко, я знаю, не дуже хотів бути прокурором. Це був вимушений крок після звільнення Шокіна. А є ще у нас посада спікера Ради. Ми знаємо, що президент віддав цю посаду Народному фронту, але зараз це може бути по-іншому. Тобто це не проблема для президента, це його гра. Просто треба дивитися, що буде далі.
Пане Гайдай, ви вже сказали, що не бачите перспектив поновлення Шокіна на посаді. І все ж таки, що в цій ситуації може переважити? Юридично-правова процедура в суді чи якісь суспільно-політичні міркування?
В нашій країні переважають політичні міркування. Давайте згадаємо, пан Луценко зайняв свою посаду, незважаючи на те, що в принципі не було юридичних, скажімо так, юридичних підстав, щоб він зайняв цю посаду. Але після тиску президента на парламент змінили закон, і все сталося саме так, як хотів Петро Олексійович.
І ще таке питання у мене до вас. Чому саме зараз виникає це питання, власне, цей позов? Чи може бути це пов'язано з тим, що невдовзі впливає термін імунітету від звільнення нашого уряду?
Прем'єр-міністра, так.
Ну, чому саме зараз? По-перше, зникла підтримка колишньої адміністрації президента Сполучених Штатів з одного боку. З іншого боку, сьогодні для президента дуже важливо укріплювати себе на посаді. Тому що те, про що так довго казали, можливість дострокових виборів і президента парламенту, вона стає все більш реальною. І сьогодні Петру Олексійовичу треба максимально, щоб в цих ключових посадах були люди, які, ну, скажімо так, 100% його. Шокін саме такий, така людина.
Що ж, дякуємо. На прямому зв'язку з нашою студією був політтехнолог Сергій Гайдай. Ми шукаємо сьогодні відповідь на запитання, хто стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися в крісло генпрокурора через суд. Маємо на зв'язку радіослухачів і маємо змогу почути їхні думки і міркування з цього приводу. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, це я.
Так, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Ми вже вислухали кілька точок зору експертів з приводу того, чому саме Шокін подає в суд, і чи дійсно він при цьому має намір повернутися в крісло генпрокурора, як ви гадаєте?
Я гадаю, що це чергова гра президента, щоб відволікти увагу народу від проблем. Наприклад, в медицині, скільки людей помирає, від підвищення тарифів, від тому, що пенсіонерам не підвищують пенсію. Як жити?
Тобто це суто політтехнології, щоб відволікти увагу, на вашу думку,
точно,
так?
Точно.
Зрозуміли, дякуємо. Є ще слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку, це Вікторія Маріуполь.
Доброго
ранку. Я вважаю, що це дуже опасна тенденція. На самом деле, це не відключення, це реванш проросійських сил, це реванш опозиційного блоку прийти к власті. У нас тут тоже в Маріуполі йдуть ротації, силовики з Донецька, яких їх там вигнали, і приходять к власті потихонечку.
А чому саме опозиціонерів? Адже Шокіна завжди називали людиною президента Порошенка.
Ви вспомните, іменно при ньому були гонення на этих на добровольческие отряды, сколько судебных позовов было. То есть это я считаю, что это именно мафиозные пророссийские силы опять прорываются к власти.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пані Вікторії. Більшість наших дописувачів у соціальних мережах на запитання, хто стоїть за наміром Віктора Шокіна повернутися в крісло генпрокурора через суд, обрали варіант відповіді, що це Банкова і з метою переформатування уряду. Майже 45% людей обрали такий варіант відповіді. Тобто, чи можна дійсно говорити, що от сама ідея таким чином через суд поновлюватися чи позиватися, принаймні, і поновлюватися на посаді, є передумовою якихось більших перестановок в політичній верхівці країни?
Ну, так уже збіглося, що незабаром 15 квітня, це термін, коли спливає річний імунітет від звільнення, який набув уряд минулого року. І, власне, політолог Сергій Таран, він зазначає, що переформатування в Кабміні, навіть на найвищих щаблях, цілком можливі. Але це залежить від депутатів Верховної Ради. І він також наголошує на тому, що не варто виключати, що за позовом Шокіна дійсно можуть стояти політичні сили, але ті, які прагнуть переформатування більшості в парламенті. Тобто не ті сили, які створюють коаліцію, а інші. Тобто,
можливо, якраз наша слухачка і мала рацію, говорячи про опозиційні
сили. Треті сили або опозиційні. Ну, власне, так і вважає політолог Сергій Таран. Він наголошує на тому, що цей позов Шокіна, він більше є жартівним і таким почуттям гумора. То можемо послухати думку Сергія Тарана.
В будь-якому разі виглядає дуже смішно. Фігура Юрія Луценка – це була фігура політична, яка призначалась наслідок консенсусу між тими політичними силами, які складали більшість. Більше того, жоден політик, який зараз є в Верховній Раді і складає більшість, не висловлював претензій до генерального прокурора. Тому ніяких підстав говорити про його заміну чи там підрив його легітимності просто немає. Мені здається, що Шокін просто має дуже гарне почуття гумору і починає порушувати те питання, яке не має жодних перспектив.
Це був політолог, а ми зараз маємо змогу почути думку наших наступних дозвонювачів. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас, ви в ефірі.
Доброго ранку, місто Дніпро, Олександр.
Так, Олександр, ми сьогодні говоримо так про мотиви, які підштовхнули Віктора Шокіна, а можливо хтось підштовхнув до того, щоб подати позов і поновитися на посаді генпрокурора. Як ви гадаєте, що і хто за цим стоїть?
Я считаю, что Луценко для президента ненадежный человек, поэтому решили его поменять.
Ага, тобто, знову ж таки, кадрові рішення будуть передбачатися значно глобальніші і більші. Зрозуміли, а що наступний слухач думає з цього приводу?
Алло.
Алло, слухаємо вас, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго ранку.
Це Вінниця. Я по поводу Шокіна. Ну, ми забуваємо про Небесну Сотню, скільки людей загинуло, за що таке стоїть питання, ніхто не скаже. Але не треба нікого міняти, треба просто зробити перевибори президентські. От і все. Іначе ми, наші пацани там будуть гинути, пенсіонери будуть тут на цих виживати, не виживати, а вимирати. Це задача їхня, це моя думка. І, мабуть, багатько за мною згідні, не багатько, а більше 50%. Щоб тут пенсіонери повимирають, а там пацанів покладуть. От і все. Тому треба реально робити перевибори. Ніякі президенти, ніякі Шокіни нас не спасуть.
Зрозуміли, зрозуміли. Ми почули вашу думку. І ще слухач на зв'язку у нас є. Алло.
Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку. Ви в ефірі. Кажіть, хто ви звідки?
Мене звати Вадим. Я з Хмельницької області, село Святець. Моя така думка, чому Шокін хоче повернутися в своє крісло? Це в тому, що Луценко не виконує ніяких обов'язків, він не розслідує вбивства Небесної Сотні, які загинули на Майдані, і тому, що він не розслідує вбивства пана екс-президента Віктора Януковича. Дякую.
А як ви гадаєте, Шокін, повернувшись на цю посаду, зможе пришвидшити і підштовхнути розслідування цих справ резонансних? Немає вже. А, ні.
Я вважаю, ні.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо і ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми говорили про те, хто із якими планами може стояти за раптовою ідеєю Віктора Шокіна через суд повернутися на посаду генпрокурора. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І Ранкову свободу завершуємо новинами. Передаю слово Ірині Гнатишин.
Президент України Петро Порошенко заявив про намір ініціювати відновлення спеціальних військових судів в Україні. Про це він писав на своїй сторінці у Фейсбук. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти, військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки тривається жахлива підступна гібридна війна, написав Порошенко. Про це він повідомив, коментуючи вирок міського суду Павлограда щодо генерала Віктора Назарова, якого засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням у службовому недбальстві через аварію літака військового Іл-76 влітку 2014-го. В Україні існували військові суди, проте в 2010-му їх ліквідували, а справи, що мали б розглядатися військовими судами, передали на розгляд судам загальної юрисдикції. Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього штату Шерод Браун оприлюднили резолюцію від імені української спільноти Огайо з засудженням російської анексії Криму. В резолюції міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії, поки триватиме її агресія щодо України. США мусять стояти з Україною проти російської агресії, заявив Портман напередодні. Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, додав Браун. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування. Сенат США 28 березня остаточно схвалив заявку Чорногорії на вступ у НАТО. За вступ країни до Альянсу проголосували 97 членів Верхньої Палати, двоє висловилися проти. Ще два члени Альянсу повинні проголосувати за заявку – це Іспанія і Нідерланди, але голосування у США вважається найбільш значущим. Раніше Сенат США завершив дебати і дав дозвіл на голосування щодо ратифікації членства Чорногорії в НАТО.
І на цьому ефірний час Ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій дня на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.